Әуе толқынында Азаттық радиосының бір сағаты хабарлары қадірменді радио тыңдаушыға бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Тұран Әлем банк акционерлік қоғамының директорлар кеңесін басқарған Мұхтар Әбілязов қызметінен алынды. Сарапшылар пікірін тыңдайсыздар. Және Тұран Әлем банкының 78% акциясын мемлекеттің сатып алуына байланысты Мұхтар Әбілязов мәлімдеме жасап, оны рейдерлік деп атады. Сондай-ақ 13 күн бойы аштық жариялаған халыққа баспана қалдырай қозғалысының өкілдері аштықты бір айға тоқтатып, үкіметтен жауап күтетіндіктерін мәлімдеп отыр. Сонымен қатар экономикалық дағдарыстың салдарынан осы жылы Қазақстанда 900 мыңға жуық адам жұмыссыз қалуы мүмкін деген болжам айтылуда. Қазақстандық меценаттар клубының тәуелсіз тарлан сыйлығы да биыл қаржы дағдарысына байланысты берілмейтін болды. Сондай-ақ тағы басқа халықаралық тақырыпта хабарларымызды тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу – жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қымбатты радио тыңдаушыға ең жоғарыда аталған тақырыптарды тарқата отырайын. Тұран Әлем банк акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің төрағасы Мұхтар Әбілязов пен басқарма төрағасының бірінші орынбасары Жақсылық Жәрімбетов қызметтерінен алынды. Бұл туралы үкімет басшысы Кәрім Мәсімов үкімет отырысында хабарлады. Мемлекет осы Тұран Әлем банкінің акциялар пакетінің 78.14% иеленбекші, оның барлығын үкіметтің атынан Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қоры сатып алмақшы. Бұған байланысты Әбілязовтың мәлімдемесінде үкіметтің бұл қадамы мемлекеттік рейдерлік деп айтылған еді. Осыдан 10 күн бұрын Әбілязов Ақордада президенттің қабылдауында да болған. Тақырыпты тілшіміз Бауыржан Шайхметов жалғастырады.
БТА банкі құнды қағаздарының 78% Самұрық-Қазына әл-ауқат қоры ұлттық қордан алынған ақшаға сатып алды. Бірақ бұл мемлекеттендіру емес, себебі уақытша шара, дейді премьер Мәсімов.
Мера не является национализацией. Согласно действующему законодательству имеет временный характер.
Үкіметтің баспасөз қызметі хабарлағандай, БТА банктің директорлар кеңесінің төрағасы болған Мұхтар Әбілязов және оның орынбасары Жақсылық Жәрімбетов қызметтерінен босатылды. Ал Мұхтар Әбілязовтың өзі үкіметтің бұл әрекеттеріне қарсы екендігін айтты. Бұл мемлекеттік рейдерлік, деді ол дүйсенбі күні жазған мәлімдемесінде. Қаржы министрі Болат Жәмішев болса, дағдарысқа байланысты жағдайға шара қолдана алмаған банк деп отыр. Сондықтан заңға сәйкес мемлекет мұнда шараға баруға мәжбүр болды және мұны рейдерлік деп атау дұрыс емес, дейді Жәмішев.
Государство вынуждено было пойти на эти меры, и когда все делается в соответствии с законом, вообще неуместно говорить о каком-либо рейдерстве.
Қаржы қадағалау агенттігінің төрайымы Елена Бахмутованың мәліметінше де БТА банкінің төлем жүргізу қабілеті төмендеген және банк агенттігі айтқан ескертулерді орындамаған. Мысалы, БТА банкі берген несиелердің 47% резидент емес шетелдіктерге берілген, дейді Бахмутова.
Займы, выданные нерезидентам, составляют около 47% от судного портфеля банка.
Ал ұлттық банктің жаңа төрағасы Григорий Марченконың ойынша БТА банк активтері Ресей, Украина, Грузия, Түркияда болған. Кейде бұл активтер Британияның, Виргинияның және Сейшел аралдарындағы офшорлық компанияларда тіркелген. Және Әбілязов өзіне ыңғайлы кезде банкті қадағалап отырмын десе, өзге жағдайларда банктің құнды қағаздары менде жоқ деп отырған, дейді Марченко.
Была проблема и претензии, что они оформлены на офшорные компании, там, британские, виргинские острова, сейшельские. При этом господин Әбілязов, когда ему было удобно, говорил, что он банк контролирует, а когда ему было удобно, давал официальную информацию, что ему банки принадлежит 0% акций.
Марченконың сөзінше, БТА банк соңғы уақытта ұлттық банктен несие алып келген, бірақ олар бұл несиені қайтара алмайтындығын айтқан. БТА банкі де ақша түгіл, кепілдікке тігіп несие алатын мүлкі де жоқ, дейді Марченко.
Нужны были вливания в банк, у них таких возможностей нет. Более того, у них даже нет залогов, под которые эти банки могли бы получать дополнительные кредиты.
Ал қаржы қадағалау агенттігінің төрайымы Бахмутованың мәліметінше, БТА банктің меншігінде банктің еншілес кәсіпорны саналатын Темір банк бар. Оның сыртында сақтандыру компаниялары және зейнетақы қорлары бар. Сондай-ақ БТА банктің Ресей, Украина, Белоруссия, Қырғызстанда банктері бар, деді ол. Ал Қазақстан бойынша 22 бөлімі мен 280 құрылымдық бөлімдері бар, дейді Бахмутова.
Банк имеет широкую филиальную сеть, около 22 филиалов и 280 структурных подразделений.
Осылайша БТА банктың әр құнды қағаз құны 8 мың тенге шамасында деп белгіленді. Ол үшін 1 миллиард 750 миллион доллар ескерілді. Бірақ премьер Мәсімов мемлекет құнды қағаз ұстаушылар қатарынан шығуды көздейді деді. Ұлттық банк төрағасы Марченко БТА банк акцияларын сату жөнінде Ресей жинақ банкісімен келіссөздер жүргізіліп жатқандығын хабарлады. Және кейбір бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланып жүргендей, бұрын президент істерінің басқарушысы болған Өтемұратовтың банкке ие болатындығын теріске шығарды. Өтемұратов банк акционері емес, және әзірге инвестиция салмады, деді Марченко.
Представитель сберегательного банка России находится сейчас здесь. С ними переговоры сейчас будут проводиться. Господин Утимуратов, насколько мне известно, не является акционером этого банка и никаких денег в этот банк пока не инвестировал.
Мұның сұртында Альянс банкының негізгі құрылтайшысы, Сеймар Альянс қаржы корпорациясының башысы Марғылан Сейсенбаев құнды қағаздарының 76% мемлекетке 100 теңгеге береміздеген ұсыныс жасаған деп хабарланады. Бірақ Самұрық қазына әл-ауқат қоры Альянс банктың ұлттық банктегі есепшотына 200 миллион доллар аударатындығын жеткізді. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қымбаттаған сонымен Туран Әлем банкі акционерлік қоғамының директорлар кеңесінің төрағасы Мұхтар Абылесов пен басқарма төрағасының бірінші орынбасары Жақсылық Шәрімбетов қызметтерінен кетіріліп отыр. Яғни Туран Әлем банкінің 78%-дан аса акциясын мемлекеттің сатып алуына байланысты Мұхтар Абылесов та мәлімдеме жасап, оны мемлекеттің ридерлік әрекеті деп бағалап отыр. Мұхтар Абылесовтың мәлімдемесі интернет арқылы тараған болатын, онда кез келген әдіспен банкке бақылау орнатуды міндет етіп қойғандар дегеніне жетті. Жекеменшікті тартып алған шенеуніктер өздері аяқтан тұрғызуға еш еңбек сіңірмеген бизнесті басқармақшы. Олар өз іс әрекеттерін жақтау үшін жала жабу мен қылмыстық іс қозғау секілді әдеттегі әдіс тәсілдерін пайдалануы ықтимал деп ескерткен өз мәлімдемесінде Мұхтар Абылесов. Қадірмен дағайын қысқаша құлақтандырудан кейін хабарымыз осы тақырыпта одан әрі жалғаса да сарапшылар пікірін тыңдайтын боласыздар. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqu.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Тұран Әлем банкінің 78% акциясын мемлекеттің сатып алуына байланысты ақпанның 2-сі күні аталмыш банктің директорлар кеңесінің бүгінде экс төрағасы болып отырған Мұхтар Абылесов ақпарат құралдарына арнайы мәлімдеме жасады. Мәлімдемеде ол өзінің банк капиталының басым бөлігінің мемлекет қарамағына өтуіне қарсы екенін айтып, мұны мемлекеттің рейдерлік әрекеті деп бағалады. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Тұран Әлем банкінің 75% қазақ үкіметінің бақылауына көшті. Сөйтіп, тымыда аумағындағы Еңірі банк шенеуніктердің қолына өтті. Тұран Әлем банкінің директорлар кеңесінің бұрынғы төрағасы Мұхтар Абылесовтың ақпарат құралдарына жолдаған мәлімдемесі осылай басталған. Мұны үкіметтің банкке көрсеткен озбырлығы деп бағалаған бұрынғы басшы, оның тек банк акционерлеріне ғана емес, оның басқару жүйесі мен әріптестеріне, керек десеңіз клиенттеріне де бағытталып отырғанын жеткізеді. Бұған дейін акцияның 63%-на ие болғысы келген үкімет талабын талқылау нәтижесінде 25%-ға дейін қысқартқанын айтқан банктің бұрынғы басшысы, алайда бұл шартты үкіметтің бұзғанын айтады. Мәлімдеме жарық көрген күні банктің жаңа басшылығы ақпарат құралдары арқылы жұртшылықты тыныштандыруға тырысқан еді.
Барлық банк секторлары үшін қазір жағдай өзгеріп барады. Мемлекет уәде еткен көмек әр банкке әрқалай жетті. Жұртшылықты, салымшыларды, шетелдік инвесторларды тыныштандырайық.
Давайте мы успокоим людей, успокоим вкладчиков, успокоим иностранных инвесторов.
Деді банктің басқару төрағасының кеңесшісі болып тағайындалған Роман Солодченко. Ақпараттарға сәйкес, үкімет Самұрық қазына ұлттық әл-ауқат қоры арқылы барлық эмиссияларды сатып алады. Ақпанның 2-сі күні премьер-министр үкіметтің кеңейтілген отырысында Тұран Әлем банкіне 1,7 миллиард доллар бөлінгенін айтты. Банктің директорлар кеңесінің мүшесі Арман Дунаев мемлекет Тұран Әлем банкіне әрі қарай да көмек беретінін айта келе, болашақта оның барлық мемлекеттік бағдарламаларға да қатысатынын айтты.
Не өзгерді? Бір акционер келіп, бір акционер кетті. Ал банктың саясаты, стратегиясы бұрынғынша қала береді. Қайталап айтайын, мемлекеттің банктың капиталына қосылуға құлқы болған жоқ. жағдай солай болып тұр. Бұл жаман ба деп сұрайсыздар. Ал мемлекет оларға қолдау көрсетпесе, одан да жаман болмай ма?
Деді Арман Дунаев. Ал сарапшылар бұл жағдайды түрліше бағалап отыр. Экономист Қанат Берентаев банктерге мемлекет тарапынан көмек аса қажет болмағанын айтады.
Вроде бы сейчас и в Соединенных Штатах, и в Англии, там Германия.
Бір қарағанда бұл ақшыта, Англияда, Германияда, тағы басқа елдерде мемлекеттің екінші деңгейдегі банктерді қолдау көрсету сияқты шаруа болып көрінуі мүмкін. Бірақ Қазақстандағы жағдай мүлде өзгеше. Батыста банктердің дефолтқа ұшырауының салдарынан қаншама адамдардың зардап шегуі мүмкін екеніне көз жеткізген соң, мемлекет оларға қолдау қажет пе, қажет емес пе деген ойда болды. Бізде бәрі керісінше. Мемлекет банктерге өз көмектерін күштеп тықпалайды. Негізі 4 банк мемлекеттен көмек сұраған жоқ. Бұған дейін аталмыш банктер сыртқы қарыздарымызды төлей аламыз деп мәлімдеген еді. Мен бұл жерде мемлекеттің позициясын түсіне алмай отырмын.
Здесь не совсем понятно вот эта позиция государства, которая навязывает.
Сонымен қатар экономистің айтуы бойынша, банк акциясының басым бөлігінің мемлекет қарамағына өтуі банктің жұмысына да әсер етеді.
Там прямо пишется, что
дағдарысқа қарсы бағдарламада акцияны сатып алған мемлекет банктің операциялық жұмыстарына араласпайды деп жазылған. Шын мәнінде мемлекет өз саясатын жүргізуге тырысады. Несиені кімге беру керек? Пайыздық көрсеткіштер қандай болу керек? Тағы басқа.
Ал экономист Ілияс Исаев болса, банктердің мемлекет меншігіне айналуынан ешкімде ұтылмайды деп отыр.
Қазақстанда бар болған екі-ақ мемлекеттік банктер. Ал енді мынау екінші деңгейдегі коммерциялық банктердің ішінен бақылау қасиетін мемлекет алып жатса, одан біздің экономика ұқсаса ұтылмайды. Мынандай қарбалас жағдайда.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Құрметті ағайын, сіздер Тұран Әлем банкінің акционерлік қоғамына директорлар кеңесін басқарған Мұхтар Әбілязовтың қызметінен алынғанына байланысты сарапшылар пікірін тыңдадыңыздар. Аталмыш банктің 78% мемлекет сатып алып, оны Самұрық Қазына қоры иеленетін болды. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Ауғанстанның оңтүстігіндегі полиция киімін киген бір жанкешті өзін өзі жарып жіберіп 21 адамды өлтірді. Израиль әскерилері Газа секторына бірнеше рет әуеден соққы берді. Франция президенті Николя Саркози Палестина автономиясының президенті Махмуд Аббаспен және Қатар премьер-министрімен кездесті. Президент Барак Обама Ирактағы 140 мың американдық сарбаздың негізгі бөлігі бір жыл ішінде еліне оралады деп сенеді. Біріккен ұлттар ұйымы Женевада дүниежүзілік мерзімдік шолуына қатысты отырысын бастады. Иран сыртқы істер министрінің орынбасары Мехти Сафари Болгарияға сапарын кейінге қалдырды. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Экономикалық дағдарыстың салдарынан осы жылы Қазақстанда 900 мыңға жуық адам жұмыссыз қалуы мүмкін екендігі айтылып отыр. Қазақстандық меценаттар клубының тәуелсіз тарлан сыйлығы да биыл қаржы дағдарысына байланысты ешкімге берілмей қалды. Ирактағы сайлаудың бейбіт өткені елдің келешегіне сенім ұялатып отырғаны туралы айтамыз. Сонымен қатар Ресей мен Тәжікстанның қарым-қатынасы соңғы кезде шиеленісіп кеткені туралы тыңдайсыздар. Және Австрияда Рахат Алиевті аңдыды деген Қазақстан азаматы ұсталғаны веналық басылымдарда айтылып отыр. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайтын боласыздар. Қымбатты ағайын, азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Біздің әуе толқынындағы өзгерістеріміз қалайда сіздерге жақсы қызмет етіп, қызықты да санқилы жаңалықтарды жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, хабарларымызды одан әрі өрбіте отырайын. Дүйсенбі күні Алматыда халыққа баспана қалдырай қозғалысына мүше бір топ адам аштық акциясын бір айға тоқтататындары туралы мәлімдеме жасады. 13 күн бойы нәр татпаған борышкерлер банк пен билік өкілдерінен ипотекалық несие мәселесін бір айдың ішінде шешіп беруді талап етті. Олар мәселе шешімін таппаса аштық акциясын қайта жалғастырамыз деп отыр. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейля Сұлтан жалғастырады.
Майгүл Черубаева аштық жариялап жатқанда оның үйі саудаға түсіп отыр. Бір жыл бұрын банктен 57 мың доллар несие алған ол қазір қарызын өтей алар емес. Билік өкілдерімен банктен талай мәрте көмек сұрап барғанымен қыр соңына түскен коллекторлық компанияның мамандары оны алқымнан алып жатқан көрінеді. Амалы таусылған келіншек бүгінде не істерін білмей отыр.
Бір квадратный метр. бір жарым жыл төледімде арғары төле алмай қалды. Сен отырым осы жерде не істеймін, бір Аллаға сеніп бір не болатын шығар деп.
Майгүл сияқты Майра Мұсабекованың да жағдайы дәл сондай. Ол өзінің мұң мұқтажын төмендегідей жеткізді.
АТФ банктан ипотека 5 комната алдым. Семьямызда 4 үйіміз. Сол жағдаймен әркім өзінің енді жағдайын жақсартқанға тырысады ғой енді. Мен де осындай жағдайға келіп отырмын. Енді мен де хотя бы бір квартирам өзімде қалсын деп отырмын. Екеуі де кетіп тұр қазір. Е, не бермейді, каникул бермейді. Е, банк жақтан көмек жоқ. Бізге наоборот процент өсіп жатады, пенсиясы өсіп. Бір жағдайым шешетіндей хабар болса жақсылық, біз соған қуанар едік. Біз енді бір айға тоқтатып тұрмыз. Уақытша соны енді ары қарай көреміз. Әлде де болса біз үлкен үмітіміз бар, үлкен ағаларымыз бар, бізді далаға тастамайды деп.
Дегенмен 13 күн бойы аштық жариялаған халыққа баспана қалсын қозғалысының мүшелері әлгінге дейін талаптарының орындалмай жатқанын айтады. Олар Алматы қаласының әкімдігі, Нұр Отан партиясының өкілдері мен банк менеджерлерінен банк тарапынан көрсетіліп жатқан қысымдарды азайтуды, үйлерін саудаға салмауды өтініп көмек сұраған. Құзырлы органдар бұл мәселені шешу үшін қоғамдық комиссия құрғандарын айта келе аштық акциясын бір айға уақытша тоқтатуды талап етіпті.
Сейсенбі күні екінші отырысын өткізу керек. Оларды бізге талап қойып отыр, егер уақытша болса да қойыңыздар сіздер осы аштықты. Содан кейін ары қарай егер де біз ешқандай жаңағы шешім қабылдамай, ешқандай бір әрекет жасамай сіздерге жаңағы көмек көрсете алмасақ, одан кейін ары қарай жалғастыруыңызға болады деп. Сол жаңағы жұмыс комиссиясының председателі Сейдуманов мырза. Енді көреміз, енді соған бір айға уақытша тоқтатайық деп жатырмыз осы аштықты 1 мартқа дейін. Егер де осы уақыттың ішінде ештеңе істелінбесе, халыққа көмектесу жөнінде, онда ары қарай жалғастырамыз.
Есенбек Өктішбаев. Естеріңізге сала кететін болсақ, аштық акциясын қаңтардың 20-сы күні халыққа баспана қалсын қозғалысына мүше 12 адам бастаған болатын. Олар үкіметтен стресстік активтер қорынан проблемалық несиені сатып алу үшін бөлінген қаржыны игеруге қатысты шараларды тездетіп қолға алуды талап еткен болатын. 13 күнге созылған аштық акциясын олар бір айға уақытша тоқтатты. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Найля Сұлтан.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Қазақстандағы қаржы дағдарысынан туындаған проблемаларға қатысты хабарларымыз одан әрі жалғасады. Сіздер жаңа үлескерлер мен борышкерлердің 13 күн бойы аштық акциясын жалғастырып, үкіметтен өздерінің талаптарын орындауды талап етіп, және олардан жауап күтетіндіктері жайында хабарымызды тыңдадыңыздар. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді радио тыңдаушы шығайын, әлемдік қаржы дағдарысының салдарынан Қазақстанда да экономикалық қиындықтар күн санап өсіп отыр. Яғни көптеген жұмыс орындары жабылып жатқандықтан көптеген адамдар өздерінің жұмыстарынан айырылып жұмыссыз қалуда. Бүгінде жұмыссыздар жөніндегі нақты статистикалық мәліметтер толық емес, сондықтан да сарапшылар 2009 жылы жалпы 900 мыңдай адам жұмыссыз қалуы мүмкін екендігін жалпылай болжап отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының бұл жұмыссыздық мәселесіне арналған хабарын Мәншүк Асаутайдан тыңдаңыздар.
Алматылық Мадина Сабирова бүгінде жұмыс іздеп жүргендігін айтады. Екінші жоғары білім алып жатқан бойжеткен үшін қазіргі таңда қаражатсыз қалу күнделікті тұрмысы мен білім алуына қатты әсер етуде.
Мен жұмыс істеп жатқан компанияда жұмысшылардың 30% қысқаруға ілінді. Ол әрбір жұмысшы ертең жұмыс таба ала ма, осы үлкен қазір кезде мені мазалайтын мәселе. Бір ғана менің емес, қаншама адамның басына төнген бір үлкен жайсыздық деп айта аламын. Өткені дәл қазір мына жұмыссыздық белең алған заманда қайтадан жұмыс тауып орналасып кету өте қиын деп ойлаймын.
Мадинасында жұмыссыз қалатындардың саны жуық арада республика бойынша 900 мыңға жетуі мүмкін. Бұл турасында республикалық ақпарат құралдарының бірі жариялап отыр. Алайда Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінде бұл ақпаратпен келіспейді. Айта кету керек, жуық арада үкімет отырысында Қазақстандағы қысқартулар болады деп болжанған біршама салалардың аты аталған болатын. Олардың алғашқысы болып тау-кен өндірісі мен шикізатпен жұмыс істейтін бірқатар өндіріс орындары. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің баспасөз хатшысы Арсений Дүйсеновтің сөзіне қарағанда, 900 мың деген санға негіз болған осы салада қызмет етіп жүрген азаматтардың саны болуы мүмкін дейді.
Тау-кен өндірісінде сосын мына өндіру бұл салада
774 000 адам жұмыс істейді екен жалпы осы салада. Бұл енді біз осындай рискісі бар сала деп ойлап отқан жерім. Өйткені енді белгілі ғой, олар шикізатпен жұмыс істегеннен кейін олар сыртқа экспортқа жіберетін өнімдері бар. Егер де мысалы қаржылық дағдарыстың әсерін айтатын болсақ, ол сол өнімді алмай тұрса, сата алмай тұрса, кәсіпорын әрине қысқаруы мүмкін деген сөз.
Министрлік өкілінің пайымдауынша, аталған 800 мыңға жуық адамның қаншасы қысқартылатындығы ешкімге белгісіз. Сондықтан да олардың барлығын жұмыссыздар қатарына қосу қисынға келмейді дейді. Жұмыссыз қалу мүмкіндігі басым салалардың ендігі кезегі энергетика, газ, су, құрылыс, транспорт және саудада жүргендер деп аталып өтуде. Айта кету керек, бұл салада республика бойынша 3 миллиондай адам қызмет етеді екен. Ал қаржы дағдарысы мүлдем әсер етпейтін салалар ретінде министрліктің мәліметінше мемлекеттік органдар мен ауыл шаруашылық сектор деп танылған. Қазақстан Республикасы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Бердібек Сапарбаев ауыл шаруашылық секторында 2009 жылы алыс жақын шетелдерден келетін арзан жұмыс күшінен бас тартуымыз қажет деп айтқан еді. Алайда Қазақстан Республикасының президенті жанындағы стратегиялық зерттеулер институтының экономикалық зерттеулер бөлімінің басшысы Анар Рақымжанованың сөзіне қарағанда, республикада бүгіннің өзінде жұмыссыздар саны 1 миллионға жуық екен.
Бүгінгі таңдағы ресми статистикаға сүйенер болсақ, Қазақстанда жұмыссыздар саны 500 мыңнан асады. Алайда оған тағы 500 мыңға жуық тіркелмеген жұмыссыздарды және күнделікті қолма-қол ақшасын алып пайда тауып жүрген ресми жұмыссыздарды қоссаңыздар, жалпы республикадағы жұмыссыздар саны 1 миллионға жетеді. Алайда бұл жерде мынадай жайтты ескеру керек. Жұмыссыздардың арасында шын мәнісінде мемлекеттің көмегіне зәру азаматтар бар. Ал ендігі біреулері бірнеше жыл көлемінде жұмыс істеуге талпынбайды да. Олар мемлекеттік салықтарды айналып өтіп, өзінің күнделікті табысын тауып жүргендер.
Маман елдегі жұмыссыздықтың әсіресе соңғы уақыттары белең алуын жоққа шығармайды. Алайда жағдай үкіметтің қолға алып отырған шараларына тікелей байланысты екенінде мойындау қажет дейді ол.
900 000 да, цифра достаточно серьезная, но әрине 900 000 дегеніміз өте көп. Алайда үкімет пен жұмыс берушілер арасындағы қол қойылған мораторий жағдайды біршама жеңілдетуі мүмкін. Сонымен қатар жұмыссыз қалған азаматтарды басқа да қоғамдық жұмыстарға жұмылдыру, мамандығын өзгерту мақсатында қайта оқыту да өз нәтижесін береді деп ойлаймын.
Бүгінде Қазақстан Республикасы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің мәліметі бойынша 25 кәсіпорынның қызметі тоқталып, 72 мың адам жұмыссыздар қатарын толықтырған. Осылайша республика бойынша жұмыссыздар саны 9%-ға өсіпті. Министрліктегілер бұған қоса мәжбүрлі демалысқа 10 мыңға жуық адам жіберілгендігін айтады. Ресми дерек бойынша жұмыссыздық әсіресе оңтүстік өңірде белең алған. Үкіметтің дағдарысқа қарсы күрес бағдарламасы аясында қысқартуға ұшырағандар қоғамдық жұмыстарға жұмылдырады. Республика бойынша мұндай жұмыс орындарының саны әзірге 10 мыңға жуық. Ондағы айлық көрсеткіші шамамен 20 мың теңге болмақ. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстан үкіметі ғаламдық қаржы дағдарысымен күресеміз деп осы жұмысшылардың жұмыссыз қалуына қарсы күрес жүргізетін арнайы жұмыс тобында құрған болатын. Соған қарамастан сарапшылар 2009 жылы, яғни үстіміздегі жылы Қазақстанда жұмыссыздар саны мыңдап есептелуі мүмкін делініп отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, жалпы қаржы дағдарысының салдары әр салаға да тиіп отыр. Оның ішінде Қазақстандық меценаттар клубының тәуелсіз тарлан сыйлығы да биыл қаржы дағдарысына байланысты тапсырылмайтын болды. Айта кетейік, тарланның жалпы сыйлық қоры 120 мың доллар болған еді. Енді меценаттармен ақылдаса келе осындай шешімге келдік деді Азаттық радиосына клуб төрағасы Болат Әбілов. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бұл туралы Азаттықтың келесі жарты сағатта хабарында тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сондай-ақ Азаттықтың интернет парақшасына кіріп те біздің хабарларымызбен танысып жүріңіздер. Біздің интернеттегі адресіміз azattiq.org деп аталады. Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3W.AZATTYQ.ORG. Қымбатты ағайын, Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қазір сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдайсыздар, одан кейін бағдарламамыз қайта жалғасатын болады. Соңғы жаңалықтармен сіздерді қазір әріптесім Саида Бабамғожа таныстырады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Туран-Алем банк акционерлік қоғамы